رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه
طيب بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ke-14 dan insyaallah ini merupakan majelis khatam, majelis yang terakhir dari kajian terhadap kitab ini. Jadi mohon maaf kalau sebentar mungkin waktunya lewat. Ya, mudah-mudahan tidak lewat sih, tapi kita usahakan khatam di pertemuan malam ini. Iya. Nah, ini merupakan majelis yang ke-14 dari kajian terhadap kitab Husnudzon Billah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Ubaidillah Asy-Syahir bin Abi Dunya rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di hadis yang ke-134 dalam sebagian nuskhah 135. Bi sanadil muttasil ila al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih Husnudzon Billah haddatsana Abdullah qala dzakara Muhammad ibn Husain قال أخبرنا حكيم بن جعفر قال أخبرنا عباد بن كليب الليثي أن رجل من أهل المك من أهل الكوفة قال جلسنا إلى عون بن عبد الله في مسجد الكوفة فسمعته يقول kata Abban ibn Kulaib al-Laythi dari seorang penduduk kota Kufah. Kufah adalah salah satu kota di Irak. Ya. Kata lelaki ini jalasna ila Aun ibn Abdillah. Kami pernah duduk bersama Aun ibn Abdillah. Sudah berlalu kemarin beberapa riwayat dari Aun ibn Abdillah. Beliau murid dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kata Aun ibn Abdillah atau kata orang ini, kami duduk bersama Aun ibn Abdillah di Masjid Kufah. Fasami'atuhu yaqul. Kemudian saya mendengar beliau berkata, "Inna min agharril ghurrati intidaru intidara tamamil amani wa anta ayyuhal abdi muqimun alal ma'asi." Sesungguhnya di antara bentuk atau kondisi di mana seorang paling tertipu, al-gurur dari kata gurur, agarra al-gurrah, yakni agarril gurrah. Nah, inna min agarril gurrah, yakni keadaan di mana orang paling terkena gurur, paling tertipu dengan keadaan dirinya adalah intidara tamamil ma'ani, tamamil amani. Dia menunggu terwujudnya angan-angannya. Ya, dia menunggu terwujudnya angan-angannya. Wa anta ayyuhal abdu muqimun alal ma'asi. Sementara engkau, wahai hamba, berada di atas maksiat. 6. Maksudnya di sini, ketika seorang mendapatkan apa yang dia angan-angankan sementara dia berada di atas maksiat, maka ini adalah bentuk, ya, kemudian dia menyangka dirinya baik-baik saja, kemudian dia menyangka dirinya tidak kenapa-kenapa, tidak melakukan kesalahan, padahal dia berada di atas maksiat, namun dia tidak menyadari hal tersebut karena ternyata keinginannya terpenuhi semuanya, maka ini adalah orang yang tertipu. Ya, dia mengira Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya, dia mengira itu bukan, ya, tidak ada masalah melanggar aturan. Dia tahu itu salah, dia tahu itu dilarang tapi dia langgar, ya, namun dia tetap melakukan hal tersebut dan tidak memperdulikannya. Kenapa? Sepanjang maslahat duniawinya saya tercapai, apa yang saya mau ada, apa yang saya idam-idamkan terwujud. Nah, ini namanya istidraj. Namanya istidraj. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba dalam keadaan dia berbuat maksiat. Dan ini istidraj ini bisa dikatakan sebagai hukuman paling berat yang Allah taala turunkan di dunia ini. Hukuman paling berat di dunia adalah istidraj. Kenapa? Karena dia hakikatnya menabung dosa, menimbun-nimbun dosa dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dosa itu akan membinasakan dirinya. Dia tidak sadar karena yang dia anggap sebagai kerugian hanyalah kerugian materi di dunia. Dia tidak merasa kerugian kalau dia tidak hadir pengajian, tidak hadir taklim, tidak rugi. Ya, memang tidak ada yang rugi, tidak kehilangan harta, tidak kenapa-kenapa badannya, tidak lecet, ya. Maka dia tidak merasa rugi ketika meninggalkan ibadah, ketika melalaikan amalan-amalan yang sunnah, ketika melakukan hal yang makruh dan semacamnya. Kenapa? Karena yang dia anggap merugi atau yang dia anggap membahayakan itu kalau yang merugi adalah fisiknya, materinya. Ya. Saya kalau tidak makan lapar, bahaya. Tapi ketika dia tidak menyiram hatinya dengan makanan, dengan gizi yang bermanfaat dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quranul Karim, dia tidak merasa rugi. Kenapa? Fisiknya tidak kenapa-kenapa. Ya. Tidak lecet, tidak kelaparan, dan semacamnya. Nah, ini istidraj. Qala wa sami'tuhu yaqul, saya juga mendengar Aun ibn Abdillah berkata, laqad khaba sa'yul mu'ridina 'anillah. Sungguh telah merugi semua usahanya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ila akhir ayat. Sesungguhnya siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur. Disempitkan alam kubur, apa kuburnya. Nah, maka sungguh telah merugi semua usahanya orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling dari Allah hanya untuk mewujudkan usahanya. Wa sami'tu yaqul ma yu'malu illa afun. Kemudian saya juga mendengar beliau mengatakan, tidak ada yang diharapkan kecuali afun, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf dari Allah taala, dan al-afu bermakna tajawuz, bermakna dimaklumi kemudian dihilangkan, dilewati begitu saja. Tajawuzkan, jawaza melewati, yakni dosa itu seakan-akan dibiarkan lewat saja dan tidak diapa-apakan oleh Allah taala. Itu makna al-afu. Yakni dibiarkan, tidak diganjar dengan hukuman. Itu konsekuensi, itu al-afu, yakni yatajawazullah. Allah taala membiarkan maksiat itu kemudian tidak diapa-apakan, yakni tidak dibalas. Kenapa? Karena dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalabahul buka'u faqam. Kemudian Aun ibn Abdillah menangis, tidak kuasa menahan tangisnya, kemudian beliau berdiri dari masjid tersebut. Nah, ini sisi pendalilannya dari kalimat Aun ibn Abdillah di sini, ya, adalah kalimat yang terakhir. Ma yu'malu illa af. Ya, tidak ada yang kita harapkan kecuali maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk husnuzon kepada Allah taala. Bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara Muhammad ibn al-Husain qala akhbarna Zaid al-Himyari qala dzakara Abu Ya'qub al-Ghazi qala ra'aitu fi manami rajulan adama tiwalan wan nasu yatba'una. Kata Ya'qub, Abu Ya'qub al-Ghazi, saya bermimpi melihat seorang rajulan Adam. Adam ini, yakni warna kulitnya agak kecoklat-coklatan. Tiwalan, yang tinggi posturnya. Wan nasu yatba'unah, di mana orang-orang mengikuti dirinya, mengikutinya dari belakang maksudnya. Qultu man hadza, maka saya bertanya kepada orang-orang yang mengikutinya, siapa orang itu yang kalian ikuti? Qalu Uwais al-Qarni. Katanya beliau adalah Uwais al-Qarni. Nah, ma'ruf, tabi'in yang mulia, Uwais ibnu Amir al-Qarni. Uwais ibnu Amir al-Qarni, nama lengkap beliau. Beliau yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang dipesankan, ya, yang dimana Nabi SAW berpesan kepada Umar ibn al-Khattab, akan datang nanti pada masa kekhalifahan beliau seorang yang bernama Uwais al-Qarni. Kalau kamu mampu untuk didoakan oleh dia, minta didoakan oleh dia, maka minta didoakan. Maka betul, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an di masa pemerintahnya tidak melupakan sabda Nabi beberapa tahun yang lalu tersebut, ya. Kemudian sampai tiba waktunya beliau mencari orang tersebut dan ketemu Uwais al-Qarni ini, dan beliau minta didoakan. Beliau mustajabud da'wah. Cukup menunjukkan keutamaan beliau, nama beliau disebut dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau belum lahir, Uwais al-Qarni ini. Ya. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat. Sudah kita sebutkan di beberapa pertemuan terdahulu bahwa para ulama menyatakan bahwa tabi'in, afdalut tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Ya. Tabi'in yang paling mulia, yang paling afdal adalah Sa'id ibn al-Musayyab. Ya, beliau menantu dari Abu Hurairah. Beliau menikah dengan putri dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Sa'id ibn al-Musayyab ini. Kemudian para ulama berbeda pendapat, siapakah tabi'in yang paling mulia kalau begitu? Apakah Uwais al-Qarni ataukah Sa'id ibn al-Musayyab? Ya. Nah, dan ada kaidah yang sangat mufidah yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, mas'alatu tafdil yahtaju ila tafsil. Nah, ini kaidah yang sangat mufid sekali. Berlaku di banyak perkara. Kata beliau, mas'alatu tafdil yahtaju ila tafsil. semua permasalahan yang bahasanya seputar siapa yang paling utama, maka pasti jawabannya butuh perincian. Ya, ini tidak bisa dikatakan ini yang paling utama secara mutlak. Tidak bisa. Iya. Maka kita katakan, atau para ulama menyatakan, dirinci, kalau kita berbicara masalah keilmuan, maka tidak diragukan Sa'id Ibn al-Musayyab lebih berilmu dan lebih mulia dibandingkan Uwais al-Qarni, kalau dari sisi ilmu. Tapi kalau kita pandang dari sisi kesolehan dan ibadah, maka Uwais al-Qarni lebih utama dibandingkan Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahumallahu ta'ala. Ya, ini Uwais al-Qarni, Uwais Ibn Amir al-Qarni. Qala fattaba'tuhu. Setelah saya tahu dia adalah Uwais al-Qarni, maka saya juga ikuti dia sama seperti orang lain. Fakultu, lantas saya minta wijangan kepadanya. Awsini yarhamukallah. Ya. Berikanlah wasiat kepadaku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ya. Fakalaha fi wajhi. Ya, kemudian dia melihat ke wajahku. Nah, melihat di sini adab ya. Adab seorang ketika meminta sesuatu. Ya, meminta sesuatu. Apalagi sifatnya di sini. Apa namanya? Pengajaran. Ya, mendoakan. Ya, mendoakan kepada gurunya. Ketika dia ingin bertanya, dia doakan gurunya sebelum dia mengajukan pertanyaan. 6. Awsini yarhamkallah. Berikanlah wasiat kepadaku. Qultu. Ya. Fakalaha fi wajhi. Maka beliau kalaha, yakni kalaha ini rupanya rupa tidak senang. Fakalaha fi wajhi, yakni dia melihat wajahku dalam keadaan raut wajahnya kelihatannya kurang serak gitu. Nah, tiba-tiba datang nanya begitu. Nah, mungkin beliau berpikir yang lain, maka kultu saya berkata meluruskan mustarsyid. Saya datang ini bertanya untuk minta rusyd, minta petunjuk. Jadi saya bertanya bukan untuk ngeyel, bukan untuk mencari pembenaran atau apa. Saya ini soal saya soal mustarsyid, soal dari orang yang butuh rusyd, petunjuk. Fa arsyidni arsyadakallah. Maka berilah petunjuk kepadaku. Fa aqbala alayya faqal. Kemudian beliau menghadap kepadaku lantas berkata, "Ibtaghi rahmata rabbika inda mahabbatih." Carilah rahmat Tuhanmu dengan mencintainya. Ya, dengan mencintainya atau carilah rahmat Tuhanmu ya dengan melakukan hal-hal yang dia cintai. Wahdhar nuqmatahu inda ma'asiyatih. Dan takutlah engkau akan siksaannya ketika engkau sedang bermaksiat kepadanya. Ini menghimpun antara ar-roja dengan al-khauf. Harapkan carilah rahmat Allah ya pada amalan yang dia cintai dengan kamu melakukan amalan yang dia cintai, ini roja. Dan takutlah akan siksaannya ketika engkau bermaksiat kepadanya. Ini khauf. Wala taqta' roja'aka minhu fi khilali dhalik. Dan jangan pernah putuskan harapanmu di antara keduanya. Ya, ini di antara khauf dengan ar-roja. Summa walla wa tarakani. Setelah itu beliau pergi dan meninggalkanku. Taib, ini wasiat juga sama. Walaupun di sini beliau ya menghimpun antara dua hal ini, yaitu roja kepada Allah Ta'ala ketika beribadah dan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbuat maksiat. 6. Bihi qala haddatsana Abdullah qala dzakara Muhammad ibn al-Husain qala akhbarna Yunus bin Yahya al-Umami qala akhbarna Muhammad ibn Musarrif. Qala, kata Muhammad bin Musarrif, dakhalna ala Abi Hazim min al-A'raj lamma hadarahu al-mautu. Kami masuk menjumpai Abu Hazim al-A'raj, menjenguk beliau ketika kematian sudah hampir ya mendatanginya, sudah sakratul maut. Faqulna ya Abu Hazim, kaifa tajid? Wahai Abu Hazim, bagaimana kondisimu? Qala, beliau menjawab, ajiduni bi khairin. Saya mendapati diri saya baik-baik saja. Ini alhamdulillah kondisi saya baik-baik. Rajian lillahi azza wajal. Seraya saya berharap kepada Allah azza wajal. Ya. Husnadzanni bih. Husnuzan kepadanya. Husnuzan kepadanya. Nah, ini kondisi. Beliau mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah seorang mati kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Tuhannya. Nah, wallahi ma yastawi man ghada aw raha ya'muru uqdat uqdal akhirah fa yuqaddimuha amamahu qabla an yanzila bihil maut hatta yaqdima 'alaiha fa yaquma laha wa taquma lahu. Kata beliau, tidak sama, wallahi mayastawi, tidak sama antara orang yang goda au roha, yakni berusaha di sini. Goda itu pergi di waktu pagi, roha pulang di waktu petang. Ini maksudnya berusaha. Tidak sama antara orang yang berusaha yang dia memakmurkan ya akhiratnya, maksudnya dia beramal untuk akhiratnya. Fa yuqaddimuha amamahu, kemudian dia mempersembahkan amalan tersebut untuk akhirat. Qabla yanzila bihil maut, sebelum kematian mendatanginya. Hatta yaqdima 'alaiha fa yaqumu laha wa taqumu lahu. Sampai dia mendatangi akhirat, yakni dia meninggal, dia berdiri kepada akhirat dan akhirat berdiri kepadanya, yakni dia sudah berada di akhirat. Jadi tidak sama antara orang ini yang beramal untuk akhirat dan mempersiapkan bekal akhirat sebelum meninggal, tidak sama dengan siapa? Wa man ghada wa raha fi aqri dunya. Tidak sama dengan orang yang berusaha untuk urusan dunia. Iya. Ya'muruha atau yu'ammiruha, bisa dibaca seperti itu juga. Yu'ammiruha li ghairihi wa yarji'u ila al-akhirah la haddalahu wa la nasib. Subhanallah. Di mana orang ini yang beramal untuk dunia, berusaha untuk dunia, dia hakikatnya memakmurkan dunia dengan usaha, tapi hasil usahanya bukan untuk dia, tapi li ghairihi, untuk orang lain. Sementara apa? Wa yarji'u ila al-akhirah la haddalahu wa la nasib. Sementara dia setelah itu dia kembali kepada akhirat dan dia tidak punya bagian, yang tidak ada tabungannya untuk akhirat. Dia tidak membawa bekal untuk akhirat. Wa sadaqah. Ya. Setiap orang yang beramal di muka bumi ini, ya, ketika dia memperuntukkan sesuatu untuk dunia, maka hakikatnya itu bukan untuk dirinya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartanya anak Adam cuma tiga. Yang pertama apa? Apa yang dia makan dan sudah habis. Yang kedua apa yang dia pakai sampai dia usangkan pakaiannya. Dan yang ketiga amal solehnya, dan itulah yang akan dia bawa menuju akhirat. Selain daripada itu, dia mengumpulkannya untuk orang lain. Harta yang dia kumpulkan, kalau dia meninggal, siapa yang memanfaatkan? Ya ahli waris, bukan untuk dirinya. Bukan dikubur bersama dirinya. Rumah yang dia bangun, untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Karena kalau dia mati, bukan dikuburkan di situ. Dia membangun rumah itu untuk siapa? Untuk orang setelahnya, ahli warisnya. Untuk ahli warisnya. Dia membeli kendaraan untuk siapa? Kalau dia mati saat itu juga, kalau begitu mobilnya, kendaraannya untuk siapa? Untuk orang. Ya ini ahli warisnya. Ini maksudnya di sini. Yu'ammiruha li ghairi. Dia memakmurkan dunia, tapi untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dia tidak punya kepentingan apa-apa dari dunia. Dia tidak punya bagian apa-apa dari dunia, kecuali makanan yang sudah jelas masuk dalam mulutnya, dan pakaian yang sudah jelas dia pakai. Adapun makanan yang masih tersimpan di lemari makannya, di kulkasnya, itu bukan punya dia. Kenapa? Kalau dia meninggal, tidak ada jaminan dia bisa memakannya. Dan kalau dia meninggal, diwariskan makanan itu sama ahli warisnya. Pakaian yang berderet di lemarinya yang belum sempat dia pakai, itu bukan milik dia. Kenapa? Kalau dia tidak ada jaminan dia bisa memakainya. Dan kalau dia mati, itu berarti untuk orang lain. Maka apapun yang manusia kumpulkan berupa materi untuk di dunia ini, maka hakikatnya dia mengumpulkan untuk orang lain. Dia mengusahakannya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kenapa? Karena untuk dirinya yang betul-betul untuk dirinya cuma dua. Makanan yang sudah masuk dalam perutnya dan pakaian yang dia pakai. Itu saja. Selain itu, punyanya orang lain. Ya. Di mana Allah Ta'ala memberikan kepadanya hak guna pakai. Rumah, mobil, harta, dan semacamnya. Kapan dia pakai, ya sudah hak guna pakai dia habis. Pindah hak guna pakainya ke ahli warisnya. Ya. Maka, ini pelajaran yang sangat penting, dan inilah hakikat kehidupan dunia, bahwa seorang berusaha di dunia ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Adapun untuk dirinya adalah amal solehnya, maka fokuskan ke situ. Yatsba'ul mayyita salas fa yarji usnan wa yabqa wahid. Mayat diantar ke kuburnya oleh tiga perkara, dua setelah dia dikubur, duanya kembali pulang, satu tinggal. Yatsba'u ahluhu amaluhu wa amaluhu fayarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dia diantar ke kubur oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Setelah dia dikubur, kembali pulang harta dan keluarganya, tertinggal amalannya. 6. Maka ini ya memberikan gambaran atau sudut pandang yang apa namanya tersendiri bagi seorang muslim dalam memandang dunia ini, bahwa hakikatnya dunia ini dia setengah mati kumpulkan, dia setengah mati memakmurkan dunia ini, ujung-ujungnya untuk siapa? Bukan untuk dirinya, bukan untuk dirinya. Okelah dia punya tanggung jawab, ya sebatas tanggung jawab saja. Alhakum takasur, kapan melebihi tanggung jawabmu? Alhakum akan membuat kalian lalai dari akhirat, memperbanyak-banyak dalam urusan dunia. Kamu punya kewajiban, ya penuhi kewajiban sebatas hal tersebut. Kapan lebih daripada itu? Alhakum, itu akan melalaikan kalian. Taib. Kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa riwayat dari penyair atau membawakan beberapa ucapan penyair tentang husnuzan billah. Bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, yakni bin Abi Dunya di sini. Qala ansyadana. Ansyadari Mahmud, Mahmudunil Warraq. Mahmud Al-Warraq, ini seorang penyair. Mahmud Ibnul Hasan Al-Baghdadi. Iya, Al-Baghdadi rahimahullah seorang penyair. Kata Ibn Abi Dunya, guru saya Muhammad Mahmud Al-Warraq pernah melantunkan bait syair kepadaku. Katanya, husnu dhanni bi afwika ya Rabbi. Jamilun wa anta maliku amri. Suntu sirri anil qarabati wal ahli jami'an wa kunta maudhi asirri siqatan billadhi ladaika minas satri fala takhzunni bihi yawma nashri yawma hatku suturi an hujubil ghaibi fala tahtikanna linnasi sirri laqini hujjati wa illam takun ya rabbi li hujjatun wala wajha uzri. Katanya, husnuzonku dengan maafmu wahai Tuhanku jamil, ya yakni husnuzonku sangat baik kepadamu wahai ya Tuhanku, bahwa engkau akan memaafkanku. Wa anta maliku amri, sementara engkau pemilik penguasa semua urusanku, semua yang ada pada diriku. Ya, suntu sirri anil qarabati wal ahli. Saya melakukan suatu perbuatan yang dosa, sirri, sembunyi-sembunyi dari kerabat dan keluarga. Jami'an semuanya, wa kunta maudhi'i sirri, dan hanya engkau yang mengetahui rahasiaku. Siqatan billadzi ladaika minas sitri. Ya. Saya percaya dengan tirai yang engkau berikan kepadaku, yakni tirai di mana Allah menutupi dosa kita dari pengetahuan orang lain, itu sitr. Saya percaya kepadamu ya Allah, engkau menutupi dosa-dosaku, maka janganlah membuat saya malu, jangan membuat saya terhinakan. Fala takhzunni bihi yauma nasyri, pada hari saya dibangkitkan, hari ketika sutur dihatak, disingkap semua tirai. An hujubil ghaib, dari hal-hal yang ghaib. Fala tahtikanna linnasi sirri, maka janganlah membuat manusia mengetahui rahasiaku, yakni dosa-dosaku. Laqini hujjati wa illam takun, ya Allah, talkinkanlah aku, ajarkanlah kepadaku pada hari kiamat hujjah, argumen untukku, walaupun saya tidak punya hujjah dan tidak punya uzur dalam berbuat maksiat kepadamu. Nah, ini ucapan yang sangat indah, ya, baik syair yang sangat indah dari Mahmud Al-Warraq. Menunjukkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani sampai ketika pun dia berbuat dosa, dan dia pasti akan berbuat dosa, tidak mungkin tidak, maka dia husnuzon kepada Allah bahwa, ya, yani tentunya di sini husnuzonnya datang setelah berbuat dosa, ya. Ya, husnuzon bahwa saya mau bikin dosa, karena husnuzon kepada Allah saya akan diampuni. Nah, itu bukan husnuzon. Itu al-amnu min makrillah. Jadi husnuzon dalam maksiat itu datang setelah berbuat maksiat. Jadi bukan sebelum berbuat maksiat, dia bilang, oh saya lakukan ini, saya husnuzon, pasti Allah akan ampuni. Makanya saya lakukan ini. Anda boleh. Itu al-amnu min makrillah. Itu haram. Merasa aman dari siksaan Allah. Adapun husnuzon di sini adalah orang yang sudah melakukan kemaksiatan, setelah itu dia menyesal, dan penyesalannya tidak membuat dia terpuruk. Kenapa? Karena dia punya husnuzon kepada Allah bahwa Allah akan memaafkan dosa ini. Ya, saya betul-betul menyesal melakukan itu tadi, tapi tidak membuat saya terpuruk. Saya husnuzon kepada Allah. Dosa yang baru yang saya lakukan tadi, saya betul-betul menyesal, sehingga saya husnuzon bahwa Allah akan memaafkannya dan menutupinya dari pandangan manusia pada hari kiamat. Bihi qala haddatsana Abdullah qala wa ansyadani Mahmudunil Warraq. Masih dari Mahmud Al-Warraq. guru Ibnu Abi Dunya. Mazil tu aghraqa fil isaati daiba. Wayanaluni minkal afu wal ghufranu. Lam tantaqisni id asa'tu wazidtani hatta ka'anna isaati ihsanu. Tawallal jamilu alal qabihi wa innama yurdika minni zuru wal buhtanu. Fa ka'annani bil dhanbi altamisu ridha idza lam yadur iz lam yadurrani indakal isyanu. Naam. Kata Mahmud Al-Warraq, saya terus-menerus agriku tenggelam dalam isaah, perbuatan buruk, daiban, yakni terbiasa melakukan hal yang buruk. Tapi wa yanaluni minkal afwu wal ghufran, maaf dan ampunanmu senantiasa sampai kepadaku. Ini saya berbuat dosa, tapi selalu saya minta maaf, engkau maafkan. Nanti lain kali saya berbuat dosa lagi, saya minta maaf, engkau maafkan. Begitu maksudnya. Ya, jadi maksudnya sampai kepadaku maaf dan ampunan karena Allah tak, karena saya minta maaf, saya minta ampun. Walam tantaqisni idz asa'tu wazidtani. Engkau tidak pernah intikhas, tantaqisni, mengurangi atau mencela mengurangi nikmatmu kepadaku. Idz asa'tu, ketika saya berbuat buruk. Bahkan wazidtani, bahkan yang ada kok kayak nikmat ini bertambah. Hatta ka'anna isaati ihsanu, sampai-sampai ya kelihat seakan-akan perbuatan burukku ini adalah kebaikan. Maksudnya normalnya kan orang bertambah nikmatnya kalau mendapatkan kebaikan. Ini kok saya berbuat buruk ya, saya berbuat buruk tapi nikmatmu tidak berkurang, malah yang saya rasa bertambah. Maka seakan-akan dosa ini yang saya lakukan itu kebaikan, karena kenyataannya engkau menambah kebaikanku. Maksudnya menambah di sini kebaikan, termasuk di dalamnya diberikan taufik untuk bertaubat. Itu tambahan yang besar, tambahan nikmat itu, diberikan taufik untuk bertaubat. Nah, tawallal jamilu alal qabihi wa innama yurdika minazzuri wal buhtani minnizzuri wal buhtanu. Ya, al jamil yakni Allah Ta'ala yang maha jamil ya, menangani al-qabih yang buruk, yakni hamba, yakni Allah Ta'ala yang maha mulia ya, yang mengurusi saya, yang menangani saya yang qabih, yang buruk ini, yang bergelimang dengan dosa. Seakan-akan saya mencari keriduanmu dengan cara berbohong dan berdusta ya. Maksudnya tadi sama ya di atas ini, kok saya berbohong tapi ya, saya diberikan taufik untuk bertobat dan taufik untuk bertobat itu nikmat tambahan. Jadi kenapa saya berbuat dosa tapi mendapatkan nikmat tambahan? Itu maksudnya. Sehingga kok saya seakan-akan mengejar keriduanmu yang seharusnya dengan ketaatan, saya kejar dengan dosa. Iya. Mudah-mudahan ini dipahami ya kalimatnya. Jadi intinya seperti tadi. Intinya adalah logikanya orang mendapatkan tambahan nikmat kalau berbuat dosa. Berbuat ketaatan. Nah, sementara yang saya rasakan, saya berbohong, saya buhtan, berbuat kedustaan, saya melakukan dosa, tapi kok nikmat itu bertambah dan bertambah ya, bahkan setidaknya tidak berkurang nikmat tersebut. Dan diantara tambahan nikmat yang besar adalah saya diberikan taufik untuk bertobat, maka seakan-akan saya ini sedang berbuat ketaatan. Kenapa? Karena nikmatnya bertambah berupa taufik untuk bertobat. Nah, faka'annani bizzambi altamisu ridho, maka saya menjadi orang yang seakan-akan mencari keriduan Allah dengan dosa. Idlam yadurrani indakal isyanu, karena ya kayaknya ya, atau seakan-akan isyan ya, maksiat yang saya lakukan itu tidak memberikan dampak buruk kepadaku di sisimu ya, yakni karena engkau ya Allah memaafkan, mengampuni, saya husnuzon kepadamu, sehingga saya berbuat dosa kok kayak tidak ada dampaknya ya. Maksudnya ini ya, jadi tentunya ini dari satu sisi ya, jangan dilupakan pembahasan dari sisi yang lain dari dampak buruk dosa tersebut ya. Ini semua mimbab syair untuk memuji Allah, untuk husnuzon kepada Allah Ta'ala tentunya. Nah, bihi qala hadatsana Abdullah qala akhbarna Sa'duyah. Nah, semua kata-kata wa, ya dan ha terakhirnya ya, misalnya sibawai dibaca sibuyah ya, Sa'duyah ya, atau rahuyah. Nah, ada dua bacaan. Kalau pakar lugo, ulama lugo nahu itu membaca dengan sibuyah, rohuyah, sa'duyah dan semacamnya. kalau ahli hadis membaca rahawaih, ya, sibawaih, itu kiranya apa cara bacanya ahli hadis, dan mereka tidak punya landasan bacaan dalam hal ini. Yang benarnya adalah cara bacanya ahli lugah, ya, cara bacanya ahli lugah, karena ini permasalahan bahasa, bukan masalah hadis. Kalau masalah hadis, iya, ahli hadis lebih tahu. Tapi ini masalahnya cara baca, cara membaca kata itu kan urusannya pakarnya apa, bidangnya ulama lugah. Dan mereka telah menetapkan bahwa waw, ya, dan ha seperti ini dibacanya bukan waih, ya, tapi sibuyah, rohuyah, nam, marduyah, dan semacamnya. Bukan mardawaih, tapi marduyah. Nah, itu kiranya atau cara membaca dari ulama lughah. Ala kulli hal, ini sesahal dalam masalah penyebutan ini, cara bacanya. 6. An Abbad ibn al-Awwam an Sufyan al-Thawri rahimahullah. Dari Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu. Dalam surah An-Nahl ayat 99. Setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Kata Thawri menafsirkan, qala laysa lahu sultanun an yahmilahum ala dhanbin la yughfar. Setan tidak punya kuasa kepada orang-orang yang beriman untuk membuat mereka melakukan dosa yang tidak diampuni. Tidak mungkin itu. Setan hanya bisa mengarahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan dosa yang masih bisa diampuni. Adapun untuk dosa yang tidak diampuni, setan tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Setan tidak akan mampu mengajak orang beriman untuk melakukan suatu dosa yang tidak terampuni. Kalaupun mereka berhasil orang mengajak orang beriman melakukan dosa, maka itu pasti dosa yang terampuni. Itu maksudnya. Kata Ats-Tsauri menafsirkan ayat ini. Dan ini husnuzon kepada Allah Ta'ala, bahwa selama seorang punya iman, selama seorang memiliki iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dosa yang dilakukan adalah masih dalam ranah dosa yang diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bihi qala hadatsana Abdullah qala dzakara Ibrahim ibn Abdullah qala akhbarna Ya'qub ibn Ka'ab qala sami'tu Yusuf ibn Asbat rahimahullahu ta'ala yaqul sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul. Sufyan ats-Tsauri menafsirkan ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dalam suratul Baqarah ayat 195. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa tafsirannya Sufyan? Kata beliau, qala ahsinu billahi dzon. Berprasangka baiklah kepada Allah. Jadi mana? Wa ahsinu, yakni tafsirannya, ahsinu billahi dzon. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Perbaikilah sangkaanmu kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang memperbaiki. Yakni di antara makna memperbaiki, memperbaiki husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihi qala hadatsana Abdullah qala huddistu an Yahya al-Hummani. Di sini ada rawi yang gugur, yang terputus sanadnya, ya. Diceritakan kepadaku kata Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya tidak sebutkan siapa gurunya di hadis ini, di riwayat ini. Diceritakan kepadaku dari Yahya al-Hummani qala akhbarna Qais ibn Rabi qala sami'tu Zaid ibn Ali rahimahullahu Ta'ala. Iya, Zaid ibn Ali ibn al-Husain. Zaid ibn Ali ibn al-Husain. 6. Rahimahullahu Ta'ala. Yaqul innama samma nafsahul mu'mina li'annahu ammanahum minal adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama al-mu'min. Dia menamakan dirinya al-mu'min. Alasannya karena dia ammanahum. Memberikan rasa aman kepada mereka dari siksaan. Yakni mengamankan mereka dari siksaan. Ini diantara makna al-mu'min. Al-mu'minul muhaiminul. Azizul Jabbarul Mutakabbir. Di antara makna al-mu'min, yaitu dia memberikan keamanan bagi mereka dari azab, dari siksaan. Nah, maka dengan mengetahui Allah Ta'ala yang memiliki nama al-mu'min, maka dia husnuzon kepada Allah Ta'ala, ya, dengan nama ini, bahwa Allah Ta'ala akan melindungi dirinya dari api neraka. Bihi qala haddatsana Abdullah, qala dzakara Ali bin Muslim, qala akhbarna Yahya bin Ma'in. Annahu dhakara Sa'id ibn Amir qala balaghani an ibni Aun, ya, sampai kepada aku dari Ibnu Aun. Annahu qara, bahwa beliau membaca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi orang beriman. Kata Ibnu Aun menafsirkan, qala inni la arju alla yu'adzibakumullah. Ya. Saya berharap agar Allah Ta'ala tidak menyiksa kalian, yakni dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kalian, ya. Dan ini sudah berlalu beberapa riwayat, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar jangan dijadikan sedih karena perkara umatnya pada hari kiamat. Dan dalam beberapa riwayat, ya, yang sudah berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang, membuat beliau gembira dengan menyelamatkan umatnya dari neraka. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ishaq ibnu Ismail. Itu Ishaq, ya. 6. Qala akhbarna Sufyan an Mis'ar. Sufyan ats-Tsauri di sini, Mis'ar bin Kidam. An Aun ibn Abdullah annahu qala. Aun ibn Abdullah menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian dulunya berada di tepi jahannam, neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian dari neraka tersebut. Qala inni la arju alla yu'idakum fiha ba'da an anqadhakum minha. Kata Aun ibn Abdullah, saya berharap agar Allah tidak mengembalikan kalian ke neraka setelah dia menyelamatkan kalian darinya. Baik. Ini beberapa ayat penafsiran dari Sufyan ats-Tsauri, kemudian penafsiran dari Ibnu Aun, dan penafsiran dari Aun ibn Abdullah rahimahumullahu taala, ya, mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan makna husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat tersebut. Nah, selanjutnya beliau membawakan beberapa riwayat tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ubaidullah ibn Jarir annahu qala dzakara Abdullah ibn Rayya qala akhbarana Mu'arrif ibn Wasil annahu dzakara Sakhr ibn Sadaqah qala. Naam, Sakhr ibn Sadaqah Abu Sadaqah al-Yamami rahimahullahu taala. Ini kisahnya, apa namanya, beliau bawakan apa dengan sanad yang mu'dhal, ya, mu'dhal itu terputus sanadnya dua atau lebih perawi, ya. Sakhr bin Sadaqah beliau berkata, akhadha Jibrilu yauman bizimami naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril memegang tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas berkata, ya Muhammad, tuba li ummatik man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahai Muhammad, kebahagiaan, keberuntungan bagi hamba, bagi umatmu yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, sebelum kita lanjut, kembali kita mengingatkan apa yang sudah kita bahas pada majelis-majelis sebelumnya, bahwa semua keutamaan atau semua dalil yang menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, ya, itu bagi kita orang-orang yang ajam, yang jahil terhadap bahasa Arab, itu tidak cukup dengan melafalkan niatnya, melafalkan la ilaha illallah tanpa paham maksudnya, itu tidak cukup. Adapun mereka orang-orang Arab, ya, tidak perlu diajari apa maknanya. Mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah, langsung muncul dalam benak mereka gambaran semua konsekuensi la ilaha illallah. Itu baru pemahaman dari sisi bahasa saja. Ya. Nah, maka semua ulama sepakat, sebagaimana yang sudah disebutkan, kutipan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan para ulama yang lainnya, menukil kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud dari mengucapkan la ilaha illallah sehingga mendatangkan manfaat itu bukan dengan sekedar melafalkan dengan lisan, melainkan harus disertai dengan pengamalan konsekuensinya. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ubaidullah ibn Jarir qala akhbarna Muslim ibn Ibrahim qala akhbarna Nuh ibn Qais an Ash'ath bin Jabir al-Huddani an Makhul. Nah, ini Makhul masyhur, Makhul al-Hishami Abu Abdullah. Naam. An Amr bin Ubaid disebutkan oleh muhakkik Amr bin Ubaid nampaknya tashif, ya. salah tulis. Yang benarnya Amr bin Syu'aib. Ya Allah alam, kita lihat di nuskhah yang lain dulu. Ya, di sini juga di nuskhah lain Amr bin Ubaid. Kalau yang di nuskhah lain dikatakan Amr bin Ubaid ini tashif, salah tulis. Yang benarnya Amr bin Abasah. Amr bin Abasah, Abu Najih, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhijrah setelah perang Uhud. Ya, beliau berhijrah setelah perang Uhud. Nah, jadi Amr ibn Abasah yang benarnya. Bukan Amr bin Ubaid. Nah, Amr bin Habasah radhiyallahu ta'ala an. Dia berkata, "Anna syaikhan kabiran atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang lelaki tua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mud'imun 'alal 'ala asa, dalam keadaan bertumpu pada sebuah tongkat. Faqala ya Nabi Allah, innali ghadarat wa fajarat. Wahai Nabi Allah, saya punya banyak kecurangan-kecurangan, ghadar. Banyak kecurangan dan banyak kefajiran, dosa-dosa. Fahal yaghfiruli? Fahal yughfaruli? Apakah saya akan diampuni oleh Allah dengan banyaknya kecurangan dan dosa-dosa? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepadanya, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi dengan dua kalimat syahadat? Qala bala ya Rasulullah. Ya, tentu saja wahai Rasulullah. Qala fa inna Allah qad ghafara laka wa ghadaratika wa fajaratika. Kalau begitu Allah Ta'ala telah mengampuni kamu semua dengan semua kecurangan dan dosa-dosamu. Baik, tentunya di sini ini karena ini namanya fi'il, perbuatan, ya, tidak bisa difahami keumuman dari sini. Ya, karena al-afal la umumalah, dalam kaidah usuliyahnya seperti itu. Bahwa suatu perbuatan tidak menunjukkan makna umum, tidak boleh dipetik darinya makna umum. Maksudnya apa? Tidak boleh kita katakan, ya sudah kalau begitu semua orang yang bersyarat dengan dua kalimat syarat ini kemudian otomatis langsung diampuni juga. Tidak. Ini kan karena Nabi SAW yang bilang, beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Allah sudah mengampuninya karena dua kalimat syahadatnya. Karena kekuatan dua kalimat syahadatnya. Nah, bukan berarti ini berlaku umum kepada semuanya. Tapi kita bisa katakan secara umum iya. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, memahami maknanya dan konsekuen dengan segala apa namanya lawazimnya, keharusannya dan konsekuensinya, maka insya Allah dosa-dosa sebesar apapun tidak memberikan mudarat pada dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fantalaqa wa huwa yaqul Allahu akbar Allahu akbar. Setelah mendengarkan kabar gembira tersebut, lelaki tua ini pulang, kemudian dia seraya mengulang-ulangi takbir. Ya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abu Khaisamah qala akhbarna Ishaq bin Yusuf an Abdul Malik an Atha an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi mi'atu rahmatin." Ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. "Lillahi mi'atu rahmah." Allah punya 100 rahmat. "Wa innama anzala minha rahmatan wahidatan bainal insi wal jinni wal baha'imi wal hawam." Dan hanya satu rahmat di antaranya yang Allah turunkan ke manusia, jin, hewan ternak dan semua al-hawam, hewan-hewan serangga dan semacamnya. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun. Wa biha tata'ataful wuhush al-wuhushu 'ala auladiha. Dengan satu rahmat inilah mereka yakni manusia, jin, hewan ternak saling menyayangi satu sama lain, saling merahmati satu sama lain. Dan dengan ini hewan atau induk menyayangi anak-anaknya. Waddakharatis atan wa tis'ina rahmatan, dan Allah menyimpan 99 rahmat sisanya, liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan dengannya Allah Ta'ala akan merahmati hambanya pada hari kiamat. Ini salah satu hadis ya yang sangat memicu husnuzon kepada Allah Ta'ala. Kalau satu rahmat saja yang Allah turunkan ke muka bumi ini, kita sudah tidak bisa kebayang betapa rahmannya Allah, betapa rahimnya Allah Ta'ala kepada kita di kehidupan dunia ini. Padahal itu cuma seberapa seperberapa miliarnya, bahkan mungkin lebih daripada itu. Bukan satu rahmat, karena itu satu dibagi-bagi untuk semua miliaran makhluk dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat. Ya, jadi seperberapa miliarnya atau bahkan di atas lebih daripada itu. Itu saja sepersegitunya, kita tidak bisa bayangkan betapa luasnya rahmat Allah di dunia. Maka bagaimana lagi dengan 99 kali lipat di akhirat? Ya, 99 kali lipat di akhirat. Maka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam beberapa riwayat terdahulu, sampai setelah masuk neraka pun, kalaupun ditakdirkan masuk neraka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan su'uzon kepada Allah. Tetap jaga husnuzonnya kepada Allah, walaupun dia masuk ke dalam neraka. Karena itu menjadi sebab dia akan keluar dalam waktu yang dekat. Sebagaimana setelah berlalu beberapa riwayat tentang itu. Nah, kenapa? Kita husnuzon kepada Allah di hari kiamat, itu lebih peluang terkabulkannya lebih besar ketika di dunia. Kenapa? Karena di hari kiamat rahmatnya Allah 99 kali lipat dibandingkan di dunia. Ya kan? Maka tempat yang paling pas dan yang paling cocok dan paling besar peluang berhasilnya adalah husnuzon kepada Allah di akhirat dibandingkan di dunia. Karena di akhirat rahmat Allah berlipat-lipat. Kan begitu? Nah, kalau di dunia saja kita husnuzon kepada Allah, Allah Ta'ala penuhi, apalagi di akhirat. Maka sudah disebutkan kemarin kalam dari sebagian ahli ilm, sampai walaupun saya masuk neraka, saya tidak akan kehilangan husnuzon kepada Allah. Ini adalah pemberian terluas yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba, sebagaimana warid dari ulama, sebagian ulama yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ma'u'tiya abudun ato'a awsa'a min husnidhon. Tidaklah seorang hamba diberikan suatu anugerah yang lebih luas dibandingkan husnuzon kepada Allah Ta'ala. Nah, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami annahu dzakara Muhammad bin Amr wa dzakara Ubay Abidah ibn Bakar ibn Nadhr ibn Ubayd al-Azdi annahu dzakara Muhammad ibn Jabir annahu qala sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu taala, seorang tabi yang mulia, sudah berulang berapa kali beliau murid dari Jabir ibn Abdullah. Muhammad ibn al-Munkadir berkata, menafsirkan fi qaulillahi taala, menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Apakah ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula? Yakni tidak ada. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Ini istifham ingkari. Pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Yakni tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Beliau menafsirkannya, qala hal jazaa'u man an'amta 'alaihi bil islami illal jannah. Apakah ada balasan bagi orang yang engkau berikan nikmat berupa Islam kecuali surga? Hal jazaa'u man qala la ilaha illallah illal jannah. Apakah ada balasan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali surga? Nah, jelas ya, jadi al-ihsan yang pertama ditafsirkan dengan Islam dan kalimat la ilaha illallah, sementara ihsan yang kedua ditafsirkan dengan surga. Nah, di sini menunjukkan keutamaan Islam dan dua kalimat syahadat. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ali ibn al-Ja'di qala sami'tu Muqatil ibn Sulaiman yaqul fi qawlihi ta'ala. Ya, penafsiran ayat yang sama namun kali ini oleh Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, annahu qal, hal jazaa'u man qala la ilaha illallah illal jannah. Apakah ada balasan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali surga? Bihi qala haddathana Abdullah, qala akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar, annahu dhakara Abu Amr al-Hawdi, qala akhbarna Miskin ibn Abdullah Abu Fatimah, An Ghalib bin Al-Qattan, An Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, fi qawli Allah Azza wa Jal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Ya. Beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala tidak mengampuni kesyirikan kepadanya, namun dia mengampuni semua dosa yang berada di bawah kesyirikan, bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Kata beliau, sanaya min rabbina. Ini kelihatannya tashif. kata sebagian muhakkik, kelihatannya ini tashif, salah tulis. Yang benarnya sana'u. Ya. Sana'un min rabbina, pujian dari Tuhan kita. Sana'un ala rabbina ala jami'il Qur'an. Ya. Dari semua Al-Qur'an, ini pujian dari Tuhan kita yang paling baik. Yakni wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diampuni semua dosa bagi orang yang meninggal, yang penting tidak membawa kesyirikan, namun dia membawa dosa sebesar ya langit dan bumi sekalipun, maka tetap ada peluang dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahmat yang besar. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ahmad ibn Muhammad qala akhbarna Muslim ibn Ibrahim qala akhbarna Salam atau Salam 6 an Muawiyah bin Qurrah qala ma yasurruni bihadhil ayah ad-dunya wa ma fiha qauluhu azza wa jal. Kata Muawiyah bin Qurrah rahimahullah, saya kalau mau dipilih antara dunia seisinya, dunia dan isinya, mau dipilih antara dunia dan isinya dengan kandungan dalam ayat ini, dengan ayat ini, maka saya lebih pilih ayat ini. Apa ayatnya? Ya, dalam surah Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kami tidak termasuk dalam golongan orang yang salat. Al-ayah. Ala tara annahu laysa fihim khair? Tidakkah kamu lihat bahwa orang ini dalam neraka ini ya, tidak ada kebaikan padanya? Apa coba maksudnya ini? Kalau dipilih, suruh pilih antara dunia seisinya dengan ayat ini, saya lebih pilih ayat ini. Tapi kok kandungannya tentang penghuni neraka? Kok bisa-bisanya kemudian mendahulukan ayat ini? Ya. Kemudian kata beliau, tidakkah kamu lihat annahu laysa fihim khaira? Ini penghuni neraka ini tidak ada kebaikannya. Coba lihat disebutkan. Qalu lam nakum minal musallin. Bukan termasuk orang yang memiliki sifat mengerjakan salat. Ya. Wa lam nakun nut'imul miskin. Tidak memberikan makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin hatta atana al-yaqin. Apa kebaikannya? Tidak ada. Tapi kenapa Muawiyah bin Qurrah mengatakan saya lebih memilih ayat ini? Maksudnya wallahu taala alim bisawab dihubungkan dengan ayat, dengan hadis berikutnya, dengan ayat surah An-Nisa tadi ayat 48. Yani orang ini masuk neraka. Lihat, dia tidak mengerjakan salat. Yani maksudnya dia melalaikan salat. Mungkin dia salat tapi tidak, dia bolong-bolong salatnya dan semacamnya. Intinya tidak termasuk orang yang memiliki sifat salat. Yani dia mengerjakan salat tapi dia tidak bersifat dengan sifat salat ini. Ya, dia bolong-bolong salatnya dan semacamnya. Kemudian tidak memberikan makan orang miskin. Kemudian berdebat atau mengucapkan hal-hal yang buruk, melakukan dosa. Semua ini dia lakukan. Laisa fihim khair, tidak ada kebaikannya orang seperti ini. Tapi bersamaan dengan itu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa yang disebutkan di ayat ini semuanya masih di bawah derajatnya kesyirikan, maka masih ada peluang diampuni oleh Allah Taala. Itu maksudnya Muawiyah bin Qurrah. Saya lebih memilih ayat ini dibandingkan dunia dan isinya. Ya, ini kandungannya. Bahwa ini semua dosa-dosa yang disebutkan dalam ayat ini yang membuat dia masuk neraka. Tapi semua dosa tersebut masih dibawa dari derajat kesyirikan sehingga masih masuk dalam kandungan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kemudian hadis yang terakhir, bihi qala hadatsana Abdullah qala akhbarna Ismail, Ishaq bin Ismail qala akhbarna Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Sa'id au Abi Hurairah syakka al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi rahimahullahu taala, Abu Muhammad Al-Kufi meriwayatkan dari Abu Salih, nama beliau Zakwan As-Samman, masyhur meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Sa'id atau dari Abu Hurairah? Nah, di sini Abu Salih menceritakan kepada Al-A'mash salah satunya. Cuma dah lama saya ragu-ragu dari Abu Sa'id atau dari Abu Hurairah. Iya. Makanya dikatakan syakka al-A'mash. Al-A'mash ragu-ragu mengenai siapa gurunya Abu Sa'id dalam hadis ini. Apakah Abu Sa'id atau Abu Hurairah. Kenapa seperti ini? Karena disebutkan dalam beberapa riwayat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga ada riwayatnya. Yakni sahabat meriwayatkan dari atau seorang tabi'in Abu Sa'id dan selainnya. Meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah secara bersamaan. Jadi mereka punya majelis gabungan. Kadang sendiri, Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, Abu Hurairah sendiri. Kadang barengan atau sama, ataukah beda majelisnya tapi menyampaikan hadis yang sama. Nah, kenapa? Karena di Masjid Nabawi ketika itu beliau berdua ini salah satu dari dua orang sahabat yang duduk di masjid kemudian mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis kepada para tabi'in, masyarakat ketika itu. Karena itulah beliau berdua terkenal, kadang enggak tergabung dalam satu riwayat, Abu Sa'id wa Abu Hurairah. Cuman di sini kelihatannya cuma salah satunya saja. Cuman ada lama lupa yang mana yang disebutkan oleh gurunya ini, Abu Saleh. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Hurairah? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna lillahi utaqa'a minan nari fi kulli yaumin wa lailah." Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka setiap hari. Walikulli abdin minhum da'watun mustajabah, dan setiap dari hamba tersebut memiliki doa yang mustajabah, memiliki doa yang mustajabah. 6. Ini akhir dari kitab Husnuzon Billah karya Imam Ibn Abid Dunya rahimahullahu taala walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah ini majelis kita bisa selesaikan dalam 14 pertemuan. Dan bagi ikhwan yang mengikuti majelis ini sebagian besarnya ataukah sedikit darinya, ya silakan diisi istimarahnya, formulirnya yang disebutkan di situ. Kalau bagi yang ingin menginginkan ijazah riwayat sanad dari buku ini Ibn Abid Dunya rahimahullahu taala. 6. Baik. Sebagaimana kebiasaan para ulama, saya di akhir majelis di sini, kadang di awal, kadang di akhir. Cuman di awal kemarin saya belum sempat. Saya di majelis akhir ini saya akan sebutkan sanad yang kami miliki sampai kepada Ibn Abid Dunya rahimahullahu taala. 6. Aqul akhbarna Muhammad Israil Ibn Muhammad As-Salafi rahimahullahu taala ijazatan an Abdul Hakim Al-Jaywari An-Nadhir Husain Ad-Dihlawi an Muhammad bin Ishaq Ad-Dihlawi an Abdul Aziz ibn Ahmad Ad-Dihlawi an abihi Asy-Syah Waliullah Ad-Dihlawi an Muhammad ibn Abdul Muhsin Al-Qili an Muhammad ibn Al-Ala Al-Babili an Salim ibn Muhammad As-Sanhuri an Muhammad ibn Ahmad Al-Ghaiti an Zakaria ibn Muhammad Al-Ansari an Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini sanad melewati jalur Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Dan sanad Al-Hafidz Ibn Hajar sampai ke Ibn Abid Dunya ini memiliki beberapa jalan yang terdapat dalam kitab beliau Mu'jam Mufahras. Sebenarnya saya sudah tuliskan semuanya di sini, sanadnya Al-Hafidz Ibn Hajar sampai kepada Ibn Abid Dunya, cuman agak ribet kalau dibaca bagi yang belum terbiasa membaca sanad, belum punya dasar ilmu mustalahul hadis. Itu agak ribet kalau saya bacakan sekarang. Suara tertulis semuanya, jadi mungkin mending saya nanti sampaikan tertulis saja. Intinya sanad kitab ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar sampai kepada Ibnu Abid Dunya itu ma'ruf dalam buku-bukunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan yang saya bacakan tadi adalah sanad yang saya miliki sampai ke Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, sehingga sanadnya bersambung melalui jalur Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan dengan ini saya ijazahkan kitab ini Husnuzan Billah kepada semua yang hadir di majelis khataman malam ini, baik yang mendengarkan secara lengkap maupun yang mendengarkan sebagian majelis saja. Di link yang saya kirimkan itu sudah ada rincian di situ apakah mengikuti semua majelis secara lengkap ataukah mengikuti kurang dari 10 majelis, atau ada tiga opsi di situ, tinggal dipilih saja. Yang intinya di sini jangan mimbab amanah ilmiah, jangan memilih mendengar lengkap, ikut secara lengkap kalau tidak dengar semua hadis yang dibacakan 151 atau 52 hadis ini. Jadi walaupun lengkap ikut majelisnya, tapi ada satu majelis terlambat beberapa menit sehingga luput 1, 2, 3 hadis, ini tidak boleh dikatakan lengkap, ya. Makanya saya sudah sebutkan dari awal, kalau ada yang luput hadisnya, disebut hadis nomor berapa, sehingga kita bisa bacakan, sehingga dia sempurna mendengar hadis ini, ya, apa kitab ini dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tolong diisi formulirnya insyaallah taala. Untuk teman-teman yang mengisi formulir akan ada ijazah tertulis, walaupun mungkin sifatnya ijazah kolektif ya, karena kalau buat satu-satu akan makan waktu. Ijazahnya mungkin kolektif, saya langsung gabungkan, cuman tinggal dipisah saja untuk ikhwan sama akhwat, mungkin dipisah ijazahnya. Nah, taib. Untuk materi berikutnya, ini sekarang hari apa? Sabtu, Ahad, Jumat ya. Mungkin untuk 2 hari kita break dulu, insya Allah. Kita akan mulai majelis lagi hari Senin. Kita akan mulai majelis hari Senin, biiznillah ta'ala, Senin malam, malam Senin. Kita lihat apakah langsung kita masuk ke pembahasan fikih siam dari kitab-kitab Syafi'i ya, atau mungkin ada satu kitab lain, kitab lagi tipis ukurannya, mungkin bisa selesai dalam 2-3 majelis. Apa kita selesaikan itu baru masuk kitab siam, atau langsung masuk ke fikih siam ya, nanti kita lihat-lihat dulu kondisinya, saya pertimbangkan dulu. Yang jelas untuk fikih siam, kalau untuk fikih siam saya harapkan setidaknya ada 2 kitab yang dipersiapkan. Cari PDF-nya lah, banyak itu PDF-nya. Kitab Al-Muqaddim Al-Hadramiyah dan Matan Abi Syuya. Saya kira 2 kitab itu cukup. Nah, Matan Abi Syuya. Safinatun Najah sebenarnya juga bagus, cuman untuk kitab siamnya ini bukan apa namanya, saya lihat dulu. Iya. Untuk Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala, kebetulan yang beliau tulis cuma sampai Kitabuz Zakah saja. Ya, adapun Kitabuz Siyamnya itu tambahan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya. Syekh Muhammad Nawawi Bantani, orang ulama Banten yang ma'ruf. Beliau menambahkan kitab siam pada kitab Safinatun Najah. Jadi sebenarnya itu bukan tulisan dari Syekh Salim bin Sumair. Ala kulli hal, kalau memang mau dibaca juga Safinatun Najah, kitab siamnya nanti kita lihat. Tapi yang jelas 2 kitab utama yang akan kita bahas insyaallah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan Matan Abi Syuja. Ya. Insyaallah tinggal dicari saja file PDF-nya ya. Nah, sekiranya cukup untuk istimaro ini formulir ini saya kasih waktu sampai besok malam baru saya tutup. Jadi mumpung terbuka semuanya diisi. Kalau ada temannya yang pernah ikut, tidak apa-apa dikabari. Yang penting pernah ikut majelis. Nah, wallahu ta'ala alim sawab. Saya kira cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum. Sejauh ini bisa bersabar menyimak setiap hadis yang kita bacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini dalam timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.